History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัฒน์ไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีคอนเทนต์ที่เราจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขและมาเล่าให้ฟังนะครับยังจำได้ไหมครับว่าปริศนาโบราณคดีตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กถูกต้องนะครับผมเล่าเรื่องราวของสังเวชนียสถานใช่ไหมครับแล้วผมมีการเพิ่มเติมเรื่องราวของมหาปฏิหารสีให้ฟังด้วยส่วนเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสถานเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่บรรดาประเทศสถานทั้งหลายอย่างอุซเบกิสถานคีร์กิสสถานคาซัคสถานนะครับแต่เป็นสัตตะมหาสถานครับเคยได้ยินกันไหมเอ่ยเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับมหาปฏิหาร4สังเวชนียสถาน4แล้วเนี่ยความสำคัญของสัตตะมหาสถานเนี่ยมีไม่ได้แพ้เหตุการณ์พุทธประวัติตอนไหนๆเลยนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนะแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเลข7หรือเปล่าไปฟังกันได้เลยครับก่อนอื่นมารู้จักสัตตะมหาสถานก่อนนะครับสัตตะมหาสถานเนี่ยเป็นชุดสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในพุทธประวัติตอนสำคัญที่สุดนั่นก็คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับเพราะเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะข้ามจากคนธรรมดากลายเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองครับโดยหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขหรือสมาธิอันบรมสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นจากวัฏสงสารครับก็คือสุขสุขที่สุดแล้วนะครับการเสวยวิมุตติสุขในครั้งนี้ดำเนินเป็นเวลา7สัปดาห์ในสถานที่7แห่งโดยจะทรงทำสมาธิในอิริยาบถต่างๆยืนบ้างนั่งบ้างเดินบ้างนะครับและสถานที่ทั้ง7แห่งนั้นถูกเรียกว่าสัตตะมหาสถานครับซึ่งมีความหมายว่าสถานที่อันยิ่งใหญ่7แห่งนั่นเองโดยสถานที่ทั้ง7นั้นจะอยู่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์และพื้นที่โดยรอบครับและในแต่ละแห่งจะมีการกำหนดชื่ออย่างมีนัยยะสำคัญทั้งหมดเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ากว่าจะมีการระบุชื่อสัตตะมหาสถานครบ7แห่งซึ่งประกอบด้วยโพธิบัลลังก์อานิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคระเจดีอัชปาลนิโครธมุจลินแล้วก็ราชายตนะนั้นในระยะแรกๆเนี่ยมีการระบุชื่อแค่4แห่งเท่านั้นนะครับก็คือโพธิบัลลังก์อัชปาลนิโครธมุจลินแล้วก็ราชายตนะครับก็คือ1 5 6 7 2 3 4ยังไม่มีการพูดถึงนะครับกว่าจะครบ7แห่งเนี่ยต้องรอจนถึงคัมภีร์ชื่อมหาวัสดุครับซึ่งคัมภีร์เล่มนี้แต่งขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10ที่มีการระบุชื่อสัตตะมหาสถานครบทั้ง7แห่งเลยนะครับและนับจากนั้นจนถึงปัจจุบันก็ครบ7แห่งมาโดยตลอดเลยแม้ว่าจะมีรายละเอียดภายในปลีกย่อยที่แตกต่างกันบ้างก็ตามนะครับคราวนี้จะเริ่มไล่แล้วนะครับทีละแห่งไปเลยเริ่มจากสัตตะมหาสถานแห่งที่1ก็คือโพธิบัลลังก์นั่นเองซึ่งมีความหมายว่าบัลลังก์แห่งต้นโพครับและแน่นอนว่าดูจากชื่อเนี่ยชัวร์เลยว่าต้องเกิดขึ้นที่ต้นพระศรีมหาโพต้นเดียวต้นเดิมกับที่พระองค์ทรงประทับนั่งในขณะตรัสรู้นั่นเองโดยหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งทำสมาธิต่ออีก7วันก็คือต่ออีก1สัปดาห์นั่นเองโดยในระหว่างนั้นเนี่ยทรงพิจารณาว่าเพื่อให้ได้บัลลังก์แห่งนี้มาพระองค์ต้องสะสมบารมีมาอย่างยาวนานแค่ไหนและในครั้งนั้นยังมีบรรดาเทวดาจากหมื่นจักรวาลมาชุมนุมเพื่อสรรเสริญและแสดงความยินดีในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับต่อกันด้วยสัตตะมหาสถานแห่งที่2ซึ่งมีชื่อว่าอนิมิสเจดีนะครับอนิมิสเจดีมีความหมายว่าสถานที่สมควรเคารพ บูชาแห่งการไม่กระพริบพระเนตรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนกันแต่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยก่อนจะเกิดเหตุการณ์อันเป็นที่มาของชื่อสัตตะมหาสถานแห่งนี้เนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงเหาะขึ้นไปบนฟ้าและแสดงยมกปาฏิหาริย์ก็คือการแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นคู่ๆเพราะคำว่ายมกแปลว่าคู่ครับอารมณ์เหมือนกับเราใช้ไม้ยมกนั่นแหละฮะที่เป็นการซ้ำคำจากนั้นพระองค์ได้ทรงยืนและทำสมาธิโดยการเพ่งมองไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์และโพธิบัลลังก์ที่ทรงประทับโดยไม่กระพริบพระเนตรแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเวลา7วันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยน่าจะตาแห้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะไม่กระพริบตาเลยและเหตุการณ์ตอนนี้กลายเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปปางถวายเนตรด้วยนะครับพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปยืนแล้วก็พระพุทธองค์เนี่ยจะทรงประมีพระหัตถ์ไขว้กันที่พระอุระเป็นรูปตัว X นะครับสัตตะมหาสถานลำดับต่อมาก็คือลำดับที่3นะครับ มีชื่อว่ารัตนจงกรมเจดีย์ครับมีความหมายว่าสถานที่สมควรเคารพบูชาแห่งทางจงกรมแก้วครับโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นระหว่าง2เหตุการณ์แรกก็คือระหว่างโพธิบัลลังก์ตรงต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็อนิมิสเจดีย์ครับโดยในเหตุการณ์นี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาตามชื่อนะครับก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเนรมิตทางจงกรมที่ประดับด้วยแก้วและเพชรพลอยสมชื่อรัตนจงกรมเจดีย์ขึ้นและทรงเดินจงกรมเป็นเวลา7วันก็คือเดินโดยไม่หยุดเลยเดินไปเรื่อยๆวนทำจงกรมไปเรื่อยๆเป็นเวลา7วันด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อยแย่เลยเหมือนกันนะฮะเนี่ยถัดไปคือลำดับที่4นะครับสัตตะมหาสถานแห่งนี้มีชื่อว่ารัตนคระเจดีย์ครับอย่าสับสนกับแห่งที่3นะครับแห่งที่3มีชื่อว่ารัตนจงกรมเจดีย์ส่วนแห่งที่4มีชื่อว่ารัตนคระเจดีย์นะครับซึ่งรัตนคระเจดีย์มีความหมายว่าสถานที่สมควรเคารพบูชาแห่งเรือนแก้วครับด้วยเหตุการณ์ในตอนนี้จะเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับอยู่ที่คัมภีร์จารบุนะฮะด้วยเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้จะคล้ายกับสัปดาห์ก่อนเลยนะครับมีจุดต่างกันนิดหน่อยโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยเหล่าเทวดาได้เนรมิตอาคารที่ประดับด้วยแก้วและเพชรพลอยถวายแด่พระพุทธเจ้านะครับคราวนี้ไม่ได้ทรงเนรมิตเองแล้วนะฮะและพระพุทธองค์ได้ประทับในเรือนแก้วนี้และพิจารณาอภิธรรมปิฎกเป็นเวลา7วันเลยนะครับถัดมาคือสัตตะมหาสถานแห่งที่5นะครับซึ่งมีชื่อว่าอัชปาลนิโครธครับอัชปาลนิโครธมีความหมายว่าต้นไทรของคนเลี้ยงแพะเป็นเหตุการณ์แรกในชุดสัตตะมหาสถานที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ต้นอื่นที่ไม่ใช่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเพราะอย่างเหตุการณ์แรกเนี่ยอย่างโพธิบัลลังก์อย่างอนิมิสเจดีย์แห่งที่2แล้วก็รัตนจงกรมแห่งที่3เนี่ยเกิดขึ้นกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ทั้งหมดส่วนเหตุการณ์ที่4รัตนคระเนี่ยไม่มีต้นไม้นะฮะเป็นเรือนแก้วเหตุการณ์ที่5เนี่ยเป็นต้นไทรนะครับอย่างไรก็ตามยังเกิดขึ้นในบริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่นะครับเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยด้วยเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาด้วยตัวละครตัวแรกก็คือพญามารครับคนเดียวกันกับที่มาผจญพระเจ้าตอนตรัสรู้นั่นแหละโดยพญามารได้นั่งลงกับพื้นด้วยความเสียใจที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นจากอำนาจของตัวเองไปแล้วและได้ขีดเส้นจำนวน16เส้นบนพื้นซึ่งหมายถึงบารมี16ประการที่ตนก็คือพญามารเนี่ยไม่อาจเทียบกับพระพุทธเจ้าได้นะครับจนเป็นเหตุให้ตัวละครตัวใหม่ก็คือธิดาพญามารซึ่งมี3คนนะครับก็คือตัณหาราคาแล้วก็อรตีเนี่ยได้เข้ามาถามสาเหตุที่บิดาเศร้าส้อยแล้วก็อาสาไปผจญพระเจ้าด้วยตนเองโดยไม่ฟังคำเตือนของพญามารเลยนะฮะพญามารเตือนแล้วนะครับโดยในการไปผจญครั้งนั้นเนี่ยธิดาพญามารทั้ง3ได้แบ่งร่างตัวเองออกมาเป็นจำนวนมากเลยแล้วแปลงกายเป็นหญิงสาวหลากวัยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนชรานะครับเพราะว่าธิดาพญามารไม่รู้สเปคพระเจ้าก็เลยแปลงไปให้หมดเลยเพื่อไปยั่วยวนให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่สนใจเลยจนสุดท้ายทิดาพญามารก็พ่ายแพ้กลับไปตามคำเตือนของพ่อนะครับต่อกันด้วยสัตตะมหาสถานแห่งที่6นะครับซึ่งมีชื่อว่ามุจจลินมุจจลินมีความหมายว่าราชาแห่งต้นมุจจละก็คือต้นจิกนะครับและดูจากชื่อก็เห็นแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดใต้ต้นโพอีกแล้วเกิดใต้ต้นจิกนะครับแต่เกิดขึ้นทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมนั่นแหละโดยพระพุทธเจ้าได้ทรงประทับนั่งสมาธิใต้ต้นจิกเป็นเวลา7วันนะครับในระหว่างนั้นเกิดฝนตกหนักมากพญานาคซึ่งมีชื่อเดียวกับต้นไม้ก็คือพญานาคมุจจลินเนี่ยจึงเข้ามาปลุกพระพุทธเจ้าด้วยพังผานของตัวเองและขดลำตัวล้อมพระพุทธเจ้าไว้กลายเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปลกนั่นเองซึ่งเราจะคุ้นเคยกับพระพุทธรูปปางนาคปลกที่จะทรงประทับนั่งบนขนดนาคนะครับแต่ถ้าจะให้ทำให้ตรงพุทธประวัติจริงๆเนี่ยน่าต้องพันรอบพระวรกายนะครับแล้วถึงจะแผ่พังผ่านอยู่ด้านบนนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับสัตตะมหาสถานแห่งที่7มีชื่อว่าราชายตนะครับราชายตนะมีความหมายว่าที่อยู่ของราชาด้วยเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นทางทิศใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่เกิดขึ้นใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกศนะครับไม่ได้เกิดใต้ต้นโพอีกแล้วนะฮะและด้วยความที่เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับไล่เรียงกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยการที่พระอินทร์เสด็จลงมาเพื่อถวายผลสมอเพื่อเป็นยาถ่ายแก่พระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฉันอะไรเลยมาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและยังได้ถวายไม้สีพระทนก็คือแปรงสีฟันกับน้ำส่งพระพักให้ด้วยก็คือน้ำล้างหน้านะฮะเพราะว่านอกจากจะไม่ได้สวยอะไรแล้วพระองค์ยังไม่ได้ส่งน้ำด้วยนะครับตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างนั้นมีพ่อค้า2คนก็คือตัปปุสสะกับพลิกะเดินทางผ่านมาพอดีพร้อมกับขบวนเกวียนเทวดาองค์หนึ่งซึ่งชาติก่อนเคยเกิดเป็นญาติของสองพ่อค้าเนี่ย ก็เลยชวนให้ทั้งสองคนไปถวายภัตตาหารมื้อแรกหลังตรัสรู้แก่พระพุทธเจ้านะครับซึ่งทั้งสองพ่อค้าได้ถวายมัททุปินทิกาหรือก้อนข้าวที่หุงด้วยน้ำผึ้งนะครับซึ่งในภาษาไทยเนี่ยเราแปลมัททุปินทิกาว่าข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงนั่นเองแต่เกิดปัญหาขึ้นอย่างนึงครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าในเวลานั้นไม่มีบาตรสำหรับรับภัตตาหารนะครับแต่ปัญหานี้ได้ถูกคลี่คลายโดยเท้าเจตุโลกบาลทั้ง4นะฮะก็คือเท้าสัตตรสท้าววิรูปักษ์ท้าววิรุณหกแล้วก็เท้ากุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณนะครับโดยเท้าเจตุโลกบาลทั้ง4เนี่ยได้นำเอาบาตรมาถวายแก่พระพุทธเจ้าครับแต่ต้องถวาย2รอบนะฮะเพราะรอบแรกเนี่ยเจตุโลกบาลดันไปเอาบาตรที่ทำจากหินมีค่ามาถวายซึ่งพระพุทธองค์ทรงไม่รับก็เลยต้องไปเอาบาตรที่ทำจากหินธรรมดามาถวายแทนแต่ไม่ได้ถวายใบเดียวนะครับเพราะเจตุโลกบาลมี4ก็เลยเอาบาตรมา4ใบฮะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงปฏิหารรวมบาตรทั้ง4ใบให้กลายเป็นใบเดียวแล้วจึงรับภัตตาหารจาก2พ่อค้านะฮะจากนั้นพอรับภัตตาหารเสร็จปุ๊บก็ได้เทศนาสารณคมแก่2พ่อค้าด้วยทำให้ตัปปุสสะและภัลลิกะเนี่ยกลายเป็นพุทธอุบาสกชุดแรกของโลกด้วยนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ก็ได้ขอสิ่งของบางอย่างจากพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปสักการะบูชาซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้ลูบพระเศียรและประทานเส้นพระเกศาให้ก่อนที่ทั้งสองพ่อค้าจะนำไปบรรจุในพระสถูปนะครับซึ่งเรื่องนี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นคนพม่านะครับและเจดีย์องค์ที่ว่าก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองนะฮะจบไปแล้วเรียบร้อยครับกับเรื่องราวของสตะมหาสถานยาวสักนิดนึงนะครับผมพยายามย่นย่อให้แล้วแต่ว่ารายละเอียดก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปดูสตะมหาสถานในสถานที่จริงเนี่ยสามารถเดินทางไปชมได้นะครับถ้าเป็นในอินเดียเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องเดินทางไปยังพุทธคยานะครับแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยก็สามารถไปไหว้ได้เหมือนกันสตะมหาสถานเนี่ยเรามีการจำลองมาแล้วนะครับมีถึง3แห่งด้วยกันก็คือที่เชียงใหม่ที่วัด7ยอดวัดมหาโพธารามนะครับที่หนองคายที่วัดพระธาตุบางพวนแล้วก็ที่กรุงเทพก็ได้นะฮะที่วัดสุทัศน์เทวรารามไปได้ทั้ง3แห่งเลยนะครับเลือกไปชมตามสะดวกเลยอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของตำแหน่งในแง่ของขนาดหรือว่ารูปแบบเพราะมันเป็นไปตามยุคสมัยที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจำลองสตะมหาสถานในเมืองไทยที่สามารถไปกราบไหว้ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือถ้าฟังในช่องทางอื่นอย่างใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast หรือ Anchor เนี่ยก็ฟังได้เหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่า History Hunt หรือว่าปริศนาโบราณคดีก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดให้หมดทุกอย่างเลยฮะมีอะไรให้กดไปแต่ถ้ากดแล้วห้ามกดซ้ำนะครับแล้วก็ฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย History Hunt นะครับฝากไปกดไลค์กด follow ด้วยนะฮะใครมีคอมเมนต์มีข้อแลกเปลี่ยนหรือมีหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำนะครับคอมเมนต์ได้เลยทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับยังคงคอยตามอ่านอยู่แล้วก็จะคอยกดไลค์เหมือนเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ